27-րդ Փարիզ վերադառնալուց ի վեր վեց շաբաթ էր արդեն, ինչ Թերեզն ապրում էր երջանկության հրաբորբոք կիսանիրհի մեջ և հեշտասուն երկարաձգում էր իր անմտածմունք երազը։ Ամեն օր ժակին գտնում էր այն փոքրիկ տան մեջ, որ ընկած էր պլատանի ստվերում, և երեկոյան կողմ, երբ վերջապես պոկ էին գալիս իրարից, նա տանում էր իր հոգու մեջ պաշտելի հիշատակներ. Նրա անուշաբույր հոգտածությունը և նրանց վերածնվող տենչանքները այն դրասանգն էին, որ իրար էր կապում սիրելու ժամերը։ Երկուսն էլ միևնույն ճաշակն ունեին, միասին զիջում էին միևնույն մտահաճույքի առջև, միևնույն կմահաճույքը տանում էր նրանց միասին։ Նրանց ուրախությունն էր քաղաքը եզերող երկդիմի և սիրուն դաշտերը չափչփել, անցնել այն փողոցներից, որտեղ գինու դիրտի գույն ունեցող գինետների վրա ակացիաների ստվերն էր խաղում, թափառել քարքարոտ ճանապարհներով, որտեղ եղինջն է աճում պատերի ստորոտում, մտնել փոքրիկ պուրակներն ու արտերը, որոնց վրա ծավալվում է գործարանների ծխից գծավորված մի նրբատեսիլ երկինք։ Թերեզը գոհ էր, որ նրան զգում էր իր մոտ, այս հողամասերում, որտեղ ինքն իսկ չէր ճանաչում իրեն, և որտեղ նա կերակրվում էր այն պատրանքով, թե նրա հետ կորցնում է իրեն։ Այդ օրը, որպես մտահաճույք, նստել էին այն շոգենավը, որ Թերեզն այնքան հաճախ տեսնում էր լուսամուտի տակից անցնելիս։ Նա չէր վախենում, որ իրեն կարող են ճանաչել։ Վտանգը շատ մեծ չէր, և այն ժամանակվանից, ինչ սիրում էր, նա կորցրել էր խոհեմությունը։ Նրանք տեսան, որ արվարձանների փոշոտ ցամաքությունից խուսափելով, եզերքները հետս-հետե ծիծաղկուն էին դառնում։ Նրանք անցան գետակղզյակների մոտից, որոնց վրայի մի փունջ ծառերը ստվեր էին գցում փոքրիկ գինետների և ուռիների տակ կապված անթիվ անհամար մակույկների վրա։ Նավից դուրս եկան ներքին միոդոնում, և որովհետև Թերեզն ասաց, թե շատ շոգ է, և ինքը ծարավ է, դշարտրը նրան մի կողմնակի դռնով տարավ կահավորված սենյակներ ունեցող մի ճաշարան։ Փայտե պատշգամներով բեռնավորված մի կառուցվածք էր այդ տունը, որ առանձնության մեջ ավելի մեծ էր երևում և նիրհում էր գեղչկական խաղաղության մեջ, սպասելով կիրակի օրվան, որպեսի լցվի աղջիկների ծիծաղով, նավավարների գորգորոցով, տապակացի հոտով և նավազների ծխով։ Բարձրացան աստիճանաձև սանդուղքը, որ ճրճրում էր, և առաջին հարկի մի սենյակի մեջ սպասուհին գինի բերեց և բիսկվիտներ։ Կտավե վարագույրները ծածկում էին մահոգենու փայտից շինված մահճակալը։ Բուխարիկի վրա, որ կտրում էր անկյուններից մեկը, թեք դրված էր ծաղկաշրջանակավոր մի ձվաձև հայելի։ Բաց լուսամուտից երևում էին սենգետը, նրա կանաչ ափերը, տաք օդի մեջ թաթավուն հեռավոր բլուրները և արդեն կաղամախիների կատարին մոտեցող արեգակը։ Գետի եզերքին մոծակտերի հույլերը բռնել էին իրենց սպարը։ Ամառային երեկոյան սարսռուն խաղաղությունը լցտում էր երկինքը, երկիրը և ջուրը։ Երկար ժամանակ Թերեզը նայեց գետի հոսելուն։ Նավն անցավ ջրի վրայից, որ փշրվում էր նրա պտուտանվից, և ջրակոսի կոհակները, երբ ափին հասան, թվում էր, թե գետի վրա թեքված տուն նորորվում է նավի պես։ «Սիրում եմ ջուրը», ասաց Թերեզը, շրջվելով իր բարեկամի կողմը։ «Աստված իմ, ինչքան երջանիկ եմ»։ Նրանց շրթունքները հանդիպեցին իրար։ Սիրո դյութական հուսահատության մեջ խորասուզված, նրանք նկատում էին ժամանակը ջրի թարմ ճողքյունից միայն, որը 10 րոպեն անգամ նավի անցնելուց հետո գալիս փշրվում էր կիսաբաց լուսամուտի տակ։ Թերեզը բարձրացավ բարձերի վրա, և մինչ անհամբերությամբ դեն գցած իր շորերը ընկած էին հատակին, նա հայելու մեջ տեսավ իր ծաղկափթիթ մերկությունը, և բարեկամի փաղաքշական գովեստերին պատասխանեց այսպես. «Ճիշտ է, սակայն, որ ես ստեղծված եմ սիրո համար, Նրբազգած անպատկառությամբ հայում էր նա իր մարմնաձևի պատկերը բոսորագույն լույսի մեջ, որ բորբոքում էր նրա այտերի, շրթունքների և կրծքի դժգույն կամ ծիրանեգույն վարդերը։ «Ես ինձ սիրում եմ, որովհետև դու ինձ սիրում ես»։ Արդարև դշարտերը սիրում էր նրան և հնարավորություն չուներ իրեն իսկ բացատրելու, թե ինչու էր սիրում նրան բոցավառ բարեպաշտությամբ, մի տեսակ սրբազան մոլեգնությամբ։ Պատճառը նրա գեղեցկությունը չէր, որ սակայն հազվագյուտ գեղեցկություն էր, անհունորեն անգնահատելի։ Նա ուներ մարմնագից, բայց մարմնագիծը հետևում էր շարժմանը և խուսափում անդադար։ Մարմնագիծը կորսվում է և նորից գտնվում, պատճառելով գեղագիտական ուրախություններ և հուսահատություններ։ Գեղեցիկ մարմնագիծը այն փայլատակումն է, որ հեշտականությամբ վիրավորում է աչքերը։ Մարդը սքանչանում է նրանով և նրանից զարմանում։ Այն, ինչ որ մարդուն ստիպում է տենչալ և սիրել, քնքուշ և սարսափելի մի ուժ է, ավելի զորավոր, քան գեղեցկությունը։ Հազար կանանց մեջ մեկին ես գտնում, որին չես կարող այլևս թողնել, հենց որ տիրացար նրան, և որին շարունակ ուզում ես և դարձյալ ուզում ես։ Նրա մարմնի ծաղիկն է, որ տալիս է սիրելու այդ անբուժելի ցավը։ Բայց նա ուրիշ բան էլ է, որ չես կարող ասել։ Նրա մարմնի հոգին է դա։ Թերեզն այն կինն էր, որին ոչ թողնել կարելի էր, ոչ էլ խաբել։ Թերեզն ուրախ բացականչեց։ «Ասա, ինձ չի կարելի թողնել, չէ»։ Ապա հարցրեց, թե ինչու իր կիսանդրին չէր պատրաստում, քանի որ իրեն սիրուն էր համարում։ «Ինչու»։ «Որովհետև ես միջակ քանդակագործ եմ, և ես դա գիտեմ, թեև մտքով միջակ լինելուց չէ այդ. բայց եթե դու կամենում ես ամեն գնով հավատալ, թե ես մեծ արվեստագետ եմ, ուրիշ հիմունքներ կտամ քեզ. Կենդանի կերպարանք ստեղծագործելու համար պետք է մոլեգին վերցնել իբրև մի անարժեք նյութ, որի գեղեցկությունն արտաթորում ես, որին սեղմում ես, ճմլում, որպեսի հանես նրա էանյութը. դու, քո մարմնաձևի մեջ ոչ մի բան չկա, քո մսի մեջ, ամբողջ քո մեջ, որ թանկագին չլինի ինձ համար. Եթե քո կիսանդրին պատրաստեի, պետք է ստրկորեն կարչեի այդ ոչնչություններին, որոնք ամեն բան են ինձ համար, որովհետև քո ոչնչություններն են. Հիմարաբար ես պետք է գլուխս պատին տահի դրանց վրա և չհաջողեի ամբողջություն ստեղծել»։ Թերեզը մի քիչ զարմացած նայեց նրան։ Դշարտը շարունակեց. «Հիշողությամբ մի բան անել, չեմ ասում, չէ. մի փոքրիկ մատիտանկար փորձել եմ, որ շարունակ մոտս եմ պահում»։ Որովհետև Թերեզն ուզում էր անպատճառ տեսել այդ նկարը, նա ցույց տվեց։ Ալբոմի թերթի վրա արված մի ուրվանկար էր, շատ պարզ ու շատ խիզախ։ Թերեզն այդ նկարի մեջ իրեն չճանաչեց։ Կարծրություններ գտավ նրա մեջ, մի հոգի, որին ծանոթ չէր ինքը։ «Ախ, այսպես է, ուրեմն, որ ինձ տեսնում ես դու, այսպես եմ ես քո մեջը»։ Դշարտը փակեց ալբոմը։ «Ոչ, սա մի տեղեկանք է, մի նշում և ուրիշ ոչինչ, բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտը նշում է. հավանական է, որ դու քեզ չես տեսնում բոլորովին, ինչպես ես եմ քեզ տեսնում. ամենայն մարդկային արարած մի տարբեր էակ է բոլոր նրանց համար, որոնք նայում են նրան»։ Եվ մի տեսակ զվարթությամբ ավելացրեց. «Այդ իմաստով կարելի է ասել, որ միևնույն կինը երբեք երկու մարդու չի պատկանել. Պոլ Վանսի մտքերից մեկն է սա»։ «Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է»,  ասաց Թերեզը, ապա հարցրեց. «Ժամը քանիսն է»։ «Ժամը յոթն էր»։ Թերեզը ստիպեց, որ մեկնեն։ Ամեն օր ավելի ուշ էր տուն վերադառնում։ Ամուսինն այդ նկատել էր և ասել. «Բոլոր ճաշերին մենք հասնում ենք վերջինը, ճակատագիրը»։ բայց ամուսինն ուշանում էր ամեն օր Բուրբոնյան պալատում, որտեղ վիճաբանություններն էին սկսել բյուջեի մասին, և նա խորասուզված էր ենթահանձնաժողովի աշխատանքների մեջ, որովհետև նա նշանակված էր զեկուցող, և ինքն իսկ շատ էր սպասել տալիս, ու այսպիսով պետական հիմունքներով ծածկվում էին Թերեզի անճշտապահությունները։ Թերեզը ժպտալով հիշեց այն երեկոն, երբ ժամը 8:30-ին գնացել էին տիկին Գարենի մոտ։ Վախենում էր, թե սկանդալ պիտի լինի, այնքան էր ուշացել։ Բայց այդ օրը մեծ հարցապնդման օրն էր։ Ամուսինը Գարենի հետ պարլամենտից եկել էր ժամը 9-ին միայն։ Երկուսն էլ առանց շորերը փոխելու ճաշի նստեցին։ Նրանք փրկել էին նախարարությունը։ Ապա Թերեզը դարձավ մտածկոտ։ Երբ որ պարլամենտը արձակուրդի մեջ լինի, բարեկամս, այլևս ոչ մի շարժառիթ չեմ ունենա Փարիզ մնալու։ Այժմ արդեն հայրս չի հասկանում բոլորովին, թե ինչ անձնվիրություն է, որի ինձ այստեղ է պահում։ 8 օրից պետք է նրա մոտ դինար գնամ։ Ինչ կդառնամ ես առանց քեզ, ինչ կդառնամ։ Թերեզը ձեռքերը միացրեց և անհունորեն քնքուշ տխրությամբ նայեց նրան։ Բայց նա ավելի մռայլ ասաց.
Ես պետք է, Թերես, հարցնեմ մտատանջությամբ, թե ինչ կդառնամ ես առանց քեզ։
Երբ ինձ մենակ ես թողնում, ցավագին մտքերը պաշարում են, սև գաղափարները շուրջանակի գալիս պաշարում են ինձ։ Թերեզը հարցրեց, թե ինչ գաղափարներ էին դրանք։ Նա պատասխանեց. Սրտի սիրածս, քեզ ասել եմ արդեն, ես պետք է քեզ մոռանամ քո մեջ իսկ։ Երբ դու մեկնած ես լինում, հիշատակդ գալիս է ինձ տանջելու։ Պետք է ես վճարեմ գինն այն երջանկության, որ դու տալիս ես ինձ։